Ja hei taas ystävät, meillä on alkamassa sanan ja rukouksen ilta ja tässä äänessä Pirkko Jalovaara. Ja onkin alkamassa todella mielenkiintoinen ilta, nimittäin tänään on juhla, sillä huomenna tasan 15 vuotta sitten on perustettu tämä Radio Day. Ja Dayn kautta olemme saaneet niin valtavasti hengellistä evästä. Me kiitämme Kirsi Rostamoa rohkeudesta, jolla hän vuodesta toiseen kaikki nämä 15 vuotta on Jumalan antamaa kutsumusta upeasti suorittanut. Ovi hedelmälliseen työhön on Kirsille avautunut ja se on avattu. Ja itse tiedän varsin hyvin, miten hengellisessä työssä vastustaja, vihollinen, kiljuu, ärjyy kuin jalopeura, että kenet saisi niellä. Olen monta kertaa ajatellut, miten se jalopeura haluaisi varsinkin Kirsin nielle ja taakottaa loputtomiin. Kirsi tarvitsee meidän kaikkien rukouksen, että jaksaa viedä tätä joukkoa eteenpäin. Ja ota sinäkin, Kirsi ja Oskar, Iisa-Maria, Mauno, Raija, koko heidän perhekuntansa jatkuvaksi rukousaiheeksi. Me kiitämme Jumalaa Kirsistä, että hän on antanut myös minunkin näin paljon vuosia tehdä yhteistyötä Radio Dayssa. Tämä on todella juhlan ja kiitoksen aihe. Ja otan tähän alkuun käsittämättömiä parantumisia, joista on tullut kirjallinen kiitosaihe. Ja kiitetään siitä, että näissä rukousvastauksissa siinä näkyy myöskin yksi tämän illan aiheistamme, että vain Jumalalle kaikki on mahdollista, eikä mikään ole Jumalalle mahdotonta. Näitä kiitosaiheita kun käyn läpi, sen näkee todella kuuntele, miten tarkkaan, miten käsittämättömiä muutoksia näiden ihmisten elämässä on tapahtunut. Ensimmäisessä lukee, että olen laihtunut 40 kiloa. Sitten tässä seuraavassa, että lapsellani epäiltiin syöpää, mutta nyt tutkimuksissa arvot ovat olleet puhtaat. Sitten kivut hartioista selästä parantuneet rukouksella. Kilpirauhasen syöpä on poissa. Sitten on rukouksella saanut lahjaksi kielillä rukoilemisen armolahjan. On parantunut kaulavaltimon repeämästä. On parantunut syövästä, on parantunut reumasta. Seuraava painonpudottaja on saanut rukouksella painoa alaspäin 15 kiloa. Ja kiitos, että Jumala on antanut unen lahjat takaisin ja pelko on poistunut. Sitten heti välittömästi oli tullut rukousvastaus. Tällainen vaiva kuin vapina oli poistunut. Sitten kiitosaihe vauva lakkasi itkemästä rukouksen avulla. Suolisto- ja nivelsairaudet parantuneet. Skitsofrenia on parantunut. Jumala on parantanut syövästä. Sitten veljen elämä muuttui kokonaan. Alkoholi on jäänyt pois. Sitten kiitosaihe siitä, että olen saanut todellisen ystävän. Ja tässä on kirje ihmiseltä, joka on kokenut elämänsä äärimmäisen yksinäiseksi. Eturauhas syöpä parantunut. Kirkossa olka- ja käsivarsin vaivat parantuneet. Kiitosaihe 4 kuukautta ollut nyt raittiina. Parantunut masennus. Rintasyöpä parantunut. Sitten alkoholismi on parantunut. Leukemia on parantunut. Sitten kirkossa on rukoiltu ja tässä on ollut sydänvaivaa. Ja nyt sen jälkeen sydän on pysynyt yli vuoden rytmissään. Taas on rintasyöpä parantunut. Sitten nilkkaa ei jouduttu leikkaamaan, vaan Jumala paransi sen. taas on syöpä parantuminen, se on tällä kertaa munasarja syöpä. Astma ja allergia, oireet poistuneet. Ja vielä erikoinen rukousvastaus. Kissa parani sokeritaudista. On monenlaisia asioita, joissa me sanomme vain, että kiitos Herralle, kiitos, että olet hoitanut ja kiitos siitä, että tänäänkin saamme niin paljon rukoilla oikein suuria rukousvastauksia ja muutoksia omiin ja läheisten elämään. Tänään päivän jo hämärtyessä kiirehdin vielä ennen huomista pyhäinpäivää hautausmaalle viemään kukkia ja kynttilöitä mieheni Jussin ja hänen omaistensa haudalle. Laitoin sinne kanervat paikoilleen ja kynttilälyhdyt ja sytytin kynttilät palamaan. Siinä puhallessani kaiken aikaa mietin, miten suuri, valtava ilonaihe Jussille olisi ollut, kun olisi saanut kokea sen ilon, mitä meillä on tällä viikolla ollut siitä, että meidän Ville pääsi täältä Helsingistä valtuustoon. Käännyin ympäri ja ihmeellistä. Meidän Ville seisoi selkäni takana, hymyili niin kauniista ja ihmetteli, että olimme samaan aikaan yhdessä tuomassa kynttilöitä. Itkien kerroin, miten olin juuri kokenut haikeutta, että miten me molemmat tiesimme, mikä ilo olisi Jussille ollut, jos olisi saanut kanssamme jakaa tätä suurta iloa. Villen äänimäärä oli vielä tarkistuksessa noussut 901. Siis kiitos teille kaikille äänestäjille, jotka olitte näin viemässä Villeä uuteen suureen tehtävään. Tässä pöydällä on vielä lehtileike, jossa sanotaan, että kuntavaaleissa oli ehdolla 16 Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä ja heistä 5 tuli valituksi. Ja Ville poikani oli näiden joukossa. Kiitos Jumalalle ja kiitos esirukoilijoille, kiitos teille äänestäjille. Poikani Ville on pienestä pojasta lähtien ollut hyvin tarkkaavainen ja muistan, miten hän jo 4-vuotiaana saattoi keskittyä pitkiin keskusteluihin meidän vanhempien kanssa. Ville oli kiinnostunut monista asioista ja vuosia olen saanut kiittää Jumalaa, että meidän perheessä on tuommoinen poika. Me odotimme Villeä 7 vuotta ja miten onnellisia Jussin kanssa olimme, että meidänkin perheeseen saatiin oma lapsi. Tuo Ville-nimi oli ollut jo vuosia valmiina, mutta pitkä oli se odotus. Siis Jumala johdattaa. Jumala johdattaa meidän jokaisen elämää. Vain Jumalalle kaikki on mahdollista. Siksi se suunnitelma, joka hänellä on, että miten hienoa, jos se Jumalan suunnitelma saa toteutua jokaisen meidän elämässä. Otan psalmin 25:14. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Kun näitä tässä kertoilen, tässä vieressäni hymyilee Matias Joupperi, tämän illan vieraani. Tervetuloa mukaan ja kiitos, että olet Ruotsista asti päässyt, Matias, tänne studioon.
Kiitoksia. On todella kunnia saada olla täällä mukana, koska olen itse ja Ruotsissa kuuntelemme useasti Radio Dayta internetin kautta ja kuuntelemme tärkeä asia, mitä Radio Day välittää ympäri maailmaa.
Missä päin Ruotsia asutte?
Asun Göteborgissa. Ja Göteborghan on Ruotsin länsirannikolla ohi Eurooppaan, niin kuin monesti sanotaan.
Miten, muistatko vieläkin, Matias, millainen pikkumies sinä olit? Kerro jokin pienen pojan luonnetta ja mielialoja kuvaava lapsuuden muistosi.
Katselin tässä yhtenä päivänä työpöydällä, niin on sellainen kuva, jossa minä olen ehkä 6-7-vuotias. Ja muistan sen kuvaan sillä lailla, että Mä olin serkkupoikani kanssa isän mukana Rovaniemellä, Rovaniemen markkinoilla, ja siihen aikaan oli näitä telttoja, joissa otettiin kuvia, ja tämä kuva on siitä otettu, tai vaimoni on sen siitä editoinut, ja tuntuu oikein mukavalta katsoa sitä, että onko se minä tossa. Minä en tiennyt siinä vaiheessa ehkä siitä, että mitä elämässäni, miten elämäni menee eteenpäin, mitä mä joudun kokemaan ja missä mä joudun olemaan mukana.
Minkälainen se oli se pikkupojan kuva? Iloinen, reipas, hymyilevä?
Mä oon ajatellut sillä lailla, että minulla on ollut syntymästä lähtien masennus, mutta että mä olin siinä totinen, hiljainen, niin kuin ehkä useimmiten olen.
Minkälainen perhe oli? Monta lasta? Millaiset vanhemmat?
Meillä oli kotitila Rovaniemen pohjoispuolella Meltaus-nimisessä kylässä. Siellä oli isä ja äiti. Ja meitä oli kaiken kaikkiaan 6 lasta. Ja ennen minun syntymääni oli 2 tyttöä ja poika kuolleet johonkin aivokalvon tulehdukseen tai mitä sairauksia siihen aikaan oli. Ja minä olin varmaan erittäin odotettu lapsi.
Millaiseen koulutukseen, ammattiin halusit hakeutua?
Koska minun isäni oli sotainvaliidi, meillä oli mahdollisuus valtion kustannuksella käydä kouluja aivan kuinka pitkälle tahansa. Mutta siinä tapahtui jotain lapsuudessa, että ei ollut haluja käydä kouluja. Ja mulla oli sellainen mielikuva jossain vaiheessa, että linja-autokuskiksi.
Tuliko kuskia sinusta?
Mä ajan aina. Minulla on bussikortti ja mä kuskaan mummoja retkillä aina silloin tällöin.
No kuka houkutti, että ei sinne lapsuuden turvalliseen kotiin jäädä eikä linja-auton kuljettajaksi?
Minun elämäni lähti menemään pois niin sanotulta oikealta raiteelta, ja meidän suvussa on ollut erittäin paljon päihdeongelmaa. Ja vuonna 1968, kun äitini oli kovalla työllä ansainnut minulle ajokortin, niin no niin, ei mennytkään pitkä aika, kun mä kärähdin ratista ja menetin kortin. Ja joudun sen avulla sitten käymään linnassa, sain tuomiota 6 kuukautta, siihen aikaan oli rattijuopoista kovat tuomiot. Ja siellä mä joudun olemaan tavallaan silmälasieni takia toisten hampaissa.
Oliko joku, joka oli se, joka tarjosi sen ensimmäisen ryypyn, vai tarjosiko kukaan? Oliko se Matiaksen halu ryypiskellä?
Mä uskon, että sitä ei kukaan tarjonnut sillä lailla, koska se oli siinä ympärillä läheisyydessä isän veljen pojat. Heillä oli oma mökkinsä siinä ja siellä mä viihdyin hyvin ja siellä se ehkä se ensimmäinen ryyppy tuli otettua. Ja se tuntui hyvältä ja sen jälkeen ei voinut sanoa ei.
No miten se sitten johti, että sä kuitenkin tarvitsit työtä ja kotia ja asuntoa, mutta semmoinen ei miellyttänyt niistä maisemista, mistä sä olet kotoisin.
Tässä joitain vuosia, kun olin Helsingissä töissä, niin tapasin yhden Meltauksessa asuneen miehen ja me syötin sitten aamiainen yhdessä ja sitten hän sanoi tällä lailla, että aina kun kylällä tapahtui jotakin, niin kysyttiin aivan niin kuin Vaahteramäen Eemelit, että missä se Matias oli, missä se Ale-Matias oli. Ja ehkä minulla oli jo siinä vaiheessa sillä kylällä mennyt maine. Ja aina kun oli koko kylä hampaissa, niin ei siellä kovin kiva ollut asua.
No mihin suuntauduit?
Vuonna 1969 mä jäin työttömäksi ja olin juuri vähän aikaisemmin päässyt linnareissulta, niin sitten hakeuduin Haaparantaan työvoimatoimistoon ja sieltä mä sitten sain matkalipun Uddevallaan. Siellä mä aloin opiskelemaan uutta ammattia hitsaajaksi, matka-asentajaksi. Ja tätä reissua jatkoi sitten, ei mennyt pitkä aika, kun mä olin päihdeongelmani takia saanut lopputili Uddevallasta. Siirryin Göteborgiin, jossa mä jatkoin koulutustani. Ja ilmeisesti minussa oli tämän ammatin taitoja, koska ei mennyt pitkä aika, kun minulla oli 9 eri luokan lisenssiä hallussani, että olin erittäin kysytty työntekijä siinä vaiheessa.
No miten sitten kuitenkin elämä jollakin tavalla vääristyy, niin kuin sanoit, ajaudut aika syvälle semmoiseen kierteeseen, mitä ei ollut mitenkään helppo. Työtä oli paljon, mutta siinä oli rinnakkaisohjelmana tämä jonkunlainen välinpitämättömyys siitä, että olisi pitänyt sen ryhdin kasassa.
Siinä kävi sillä lailla, että kun mä olin silloin lapsuudessani ottanut sen ensimmäisen ryypyn, niin se sitten aina oli erittäin vaikea olla raittina. Että mä muistan, kun matkahommissakin olin ympäri maailmaa kiertelin, niin useimmiten oli plättä pullo taskussa ja asennuspullo takataskussa, josta sitten aina otti sellaisen rohkaisuryypyn, että pystyi tekemään töitä. Ja muistan 70-luvun alussa, että mä olin melkein 3 vuotta yhtä mittaa jurrissa ja kuitenkin kävin töissä. Mutta sen jälkeen tapahtui se, että mä jouduin hakeutumaan hoitoon vuonna 73 tai 4.
Sulla oli koko ajan rahaa kuitenkin. Sulla oli työtä, sulla oli rahaa, sitä riitti juomiseen. Miten sitten tämmöinen hoitojakso tai kausi, mitä se muutti?
Sehän muutti sen, että mä pysyin hengissä ja suhtkoht hyvässä kunnossa, koska mä aina kun mä olin jossain hoitolaitoksessa, niin mä treenasin kovasti, harrastin liikuntaa ja tämmöistä, että mä pysyin hyvässä kunnossa. Mutta aina tällaisten keikkojen jälkeen, kun mä tulin sieltä, niin se oli se ensimmäinen ovi, mikä yleensä avattiin. Hoitolaitoksen ulkopuolella oli viinakaupan eli systeemin ovi.
Eli mitään ei ollut muuttunut?
Ei sillä lailla. Ei jaksanut siinä vaiheessa taistella kuningas alkoholia vastaan.
Ystävät, tiedätte, että ainakin kerran vuodessa olen jo vuosien ajan käynyt tällaisella rukousiltakierroksella Ruotsissa. Ja se oli hyvin koskettavaa, kun olin Göteborgissa. Matias oli siellä todistamassa. Hänellä on tällainen diakonin kaulus. Hän on seurakunnan työntekijä. Ja sitten hän alkaa kaikkien edessä kertoa meille hirvittävää elämän sisältöä. Eli lopulta Matias ajauduit sellaisen elämään, jossa nukuit yleisessä vessassa.
Joo. Mutta tänä päivänä, kun mä ajattelen sitä, kun mä sinne jouduin, niin se oli erittäin hyvä opiskelupaikka, koska sai kuitenkin olla yksin ja oli lämmintä. Mutta siellä minun elämässäni, mä olin monta kertaa ollut eri seurakuntien takapenkillä istumassa ja kuuntelemassa, mitä siellä sanotaan, niin mä olin jostain saanut tällaisen arvokortin ja se mulla oli mukana.
Mitä tarkoittaa arvokortti?
Siinä on pienoisevankeliumi, Johanneksen evankeliumi, joka on, sillä Jumala on niin paljon rakastanut maailmaa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä raamatun paikka ei siinä vaiheessa puhuttanut minua niin kovinkaan paljon, mutta siellä taustalla takapuolella olevat sanat, niin kauan kun sinä et ole sovinnossa taivaallisen isän kanssa, niin sinä et voi tulla iloiseksi. Ja mähän tuossa alussa vähän mainitsin syntymästä lähtien olevasta masennuksesta, niin eikö sitä joskus haluaisi olla iloinen?
Miten? Kun olit tuollaisessa ympäristössä ja siellä toisten nurkissa tai yleisessä vessassa, Oliko semmoinen hylkäämisen tunne, että kukaan ei välitä, missä olet, Jumalakaan ei tiedä, missä olet? Oliko, kävitkö läpi tällaisia masentavia ajatuksia?
Vessa-aikana mä asuin siellä 2-3 kuukautta. Aina olin yöt siellä ja kyllä mä monta kertaa mietin sitä, että jos minä kävelen tuohon Götaelsbrunnen ja hyppään sieltä, niin kukaan ei perään kysy. Että mä olin monta kertaa ollut pois vanhempien tiedosta, sisarten tiedosta ja monta kertaa tuntui siltä, että eivät he minusta välitä.
Miten Matias, jos joku olisi tosi rakastunut sinuun, onko mahdollista, että toisen ihmisen huomio, kiintymys, rakkaus olisi jotenkin nostanut sinut ylös sieltä vessan nurkasta?
Kyllähän se on erittäin vaikea löytää ystävää, joka rakastuisi haisevaan tyyppiin, joka ei ole peseytynyt ehkä pitkään aikaan. Ja eräskin nainen sanoi minulle, että Matias, sitten kun olet ollut raittiina 5 vuotta, niin sitten voidaan mennä yhteen tai sitten katsotaan tilanne uudelleen.
Eli mahdoton on mahdoton.
Mahdoton. Se oli mahdoton yhtälö siinä vaiheessa.
Miten, Matias, olen monta kertaa miettinyt tätä yhtälöä, että kuinka paljon alkoholin vaikutuksen alaisena oleva ihminen joutuu ikään kuin tietämättään paholaisen ohjaukseen ja johdatukseen?
Ainakin minulla on ollut kaikista suurin työ itseni toipumisen kanssa, että saada tämä oikea ja väärä oikeille paikoille, että minulla oli ihan normaalia sanoa, että näinhän se on, mikä toisille oli väärin. Minulle se oli oikein. Ja tämä oli ilmeisesti siinä vaiheessa kehittynyt tällainen suojelumekanismi, mikä salli sen minun käyttäytymisen sillä tavalla. Ja siitä ei aiheutunut minulle siinä vaiheessa, kun mä olin paanalla hommissa, niin oman tunnon tuskia. Se oli ihan jees minulle.
No, on tapahtunut jotakin, Matias. Sinä olet tänä päivänä raitismies. Sinä olet Ruotsin suomalaisen kirkon työntekijä. Mikä ihme sai kääntymään kaiken tuon oman tunnon syvät ajatukset, että on olemassa jotain vaihtoehtoa tälle vessaelämälle?
Tämä vessaelämähän loppui sillä lailla, että mä olin hakeutunut tai yritin päästä hoitoon 5 eri kertaa Lillehagenin mielisairaalaan ja lääkärit sanovat siellä, että Matias, sä oot toivoton tapaus, me emme voi auttaa sinua. Ja viimeistä kertaa, kun mä menin sinne, niin mä otin mukaan oman tenttupulloni ja kätkin sen sinne puskaan ja ajattelin, että näinhän tässä käy jälleen, että minä joudun lähtemään takaisin. Mutta silloin oli joku tapahtunut, joka tapahtui siis minun itseni ulkopuolelta, että siellä olikin vastaanotto, että joo, Matias, istahda tonne, lääkäri kohta ottaa sinut vastaan. Ja niin mä pääsin sitten osasto 24, jossa mä olin ollut 10 kertoja alkoholismini ja huumeitteni takia hoidossa. Ja siellä sitten mä hakeudun erääseen hoitokotiin, joka oli Göteborgin ulkopuolella. Ja sieltä mä sitten näin yhden hoitokodin pöydällä näin yhden A4-lapun. Ja siinä luki, että minne sotaan hoito. Tämä on AA:n ohjelma, 12 askeleen ohjelma, sellainen myllyhoito. Ja silloin sanoi ääni minun sisällä, että Matias sinne. Ja sinne mä sitten hakeuduin ja siellä tapahtui sitten vuonna 1986 keväällä. Venäjälläkin tapahtui hyviä asioita, ainakin minun suhteen Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus. Ja silloin mulla elämässä tuli ensi kertaa kuoleman pelko. Tämä pani miettimään sitten, että mitähän minulle tapahtuu, jos joku ydinvoima ydinvoimalla räjähtää myös Ruotsin puolelle, ja siitä ei ollut kovin pitkä matka Oskarshamiin.
No, mikä sanoo Matias se, että nyt tiedät, että nyt kuulijoiden joukossa on satoja niitä, jotka kamppailee riippuvuuden kanssa, että on pakko juoda. On aikuisia, on nuoria, on monilla omat vanhemmat juo liikaa, omat läheiset, veljet, siskot. On valtava määrä niitä rukouspyyntöjä, jotka tämänkin illan aikana meille vielä tulee. Mikä tekee sen riippuvuuden, että on pakko juoda, että tarvitaan joku ydinvoimala, melkein pitää sen räjähtääkin ennen kuin se muutos tulee? Mikä tekee tällaisen riippuvuuden?
Mä oon tehnyt vuodesta 1986 lähtien päihdeongelmaisten parissa töitä ja ennen kaikkea itseni kanssa, niin mä ajattelen sen tällä lailla, että se kokemus, joka meillä on siitä ensimmäisestä huikasta tai ensimmäisestä humalasta, mikä on yleensä miellyttävä kokemus, me haetaan sitä ja luullaan, että me saadaan, mutta tämä hieno fiilis, se juoksee vaan etupuolella. Me emme saavuta sitä, mutta me luulemme saavuttavamme sen. Ja näin me jatkamme ja ainakin minun elämässäni piti tapahtua niin suuria vaikeuksia sitten, tai semmoisia suuria asioita, joilla mä joudun ottamaan kantaa elämä tai kuolema. Ja tässä vielä tässä, silloin kun mä asuin siellä Göteborgin Reivesplatsenin kolmosen vessassa, niin siellä mä joudun miettimään sitä, että tapaanko itseni, vaan hakeudun hoitoon. Ja mä hakeudun hoitoon, niin kuin aikaisemmin kerroin. Mutta siinä samaisessa arvokortissa luki yksi viesti minulle, joka pysäytti minut. Ja mä olin luullut koko elämäni ajan, että minulla ei ole ketään, joka minua rakastaa. Niin siinä luki sellaiset sanat, että Jeesus rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Ja nämä sanat antavat minulle voimaa hakeutua vielä kerran sinne sairaalaan, josta sitten lähti minun todellinen toipuminen käyntiin.
Miten paljon siihen liittyy jonkinlaista sisäistä omaa rukousta tai toisten rukousta? Kuinka paljon kamppailtiin, että Matias saa sen rohkeuden voiman ja nyt pysyy siellä hoitopaikassa?
Meillä jokaisellahan on kuitenkin esirukoilija, että mä uskon, että mun äitini, koska mä olin perheen mustalammas, niin äidithän rakastavat lapsiaan eri toteen niitä, joilla menee huonosti. Ja meidänkin perheessä oli varmaan sillä lailla, että me, jotka sorruimme alkoholin pauloihin, niin vanhemmat ymmärsivät tai auttavat meitä paljon enemmän kuin näitä sisaruksia, joilla meni hyvin. Se äidin rakkaus, joka on monta kertaa sellaista, jota kukaan muu ei voi ymmärtää kuin äiti, hän antaa vaikka henkensä lastensa puolesta, jos lapsi sen avulla vaikka raitistuisi. Mutta näin se ei käy kuitenkaan todellisuudessa, että jokainen, joka on päihderiippuvainen tavalla tai toisella, ei tarvitse olla päihderiippuvainen, voi olla myös muut riippuvaiset. Meidän pitää tulla siihen pisteeseen elämässämme, että me joudumme suorittamaan valinnan elämän ja kuoleman tai sen välillä, että jatkammeko me sitä elämäntapaa vai emme.
Kuinka kauan, Matias, sinä joit?
13-vuotiaasta 38, että 25 vuotta.
Kuinka kauan olet nyt pysynyt raittiin?
Vuodesta 1986, monta vuotta sitten, vähän yli. Mä olen ehkä ollut pitemmän aikaa raittiina nyt.
Jos katsot, Matias, taaksepäin, niin kuinka pitkälti ajattelet tällä hetkellä, että juominen on usein jonkinlainen turvattoman ihmisen keino vahvistaa itseään? Onko se lääke vai onko se todellakin paholaisen keino saada nujerettua aina yksi juoppo kerrallaan?
Joo, tästä juoppojen nujertamisesta. Minä olin asunut Göteborgissa aikaisemmin ja kuuluin siihen jengiin, että minulla oli varmaan monta sataa tuttua silloin, kun ennen kuin mä lähdin tälle toipumistielle vuonna 1986. Kun mä vuonna 2004 menin sinne takaisin, mä löysin 5 kaveria ja nämä jokainen kaveri luuli, että mä olin noussut kuolesta, koska siellä oli puhuttu, että Matias kuoli vuonna 1987.
Aivan.
Ja tämä todella riipasi minun sisintä se teki oikein kipeä, että voiko tämä olla totta, että minä olen saanut armon Jumalan silmissä, mikseivät nämä toiset. Mutta raitistumisprosessi, se on monta kertaa meidän omasta halustamme ja tahdostamme kiinni. Minulla on monta ystävää, jotka kipuilevat, haluavat raitistua, mutta eivät kuitenkaan halua lähteä antaa koko elämänsä. Esimerkiksi nyt kun ollaan Radio Dayssä, niin Jumalan johdattavaksi, että se on kokonaisvaltainen siirtyminen ja sitten ystävien vaihtaminen. Ja siinä on monta asiaa, jotka ehkä tämän illan aikana selviävät tässä.
Oikein. Psalmi 73:24. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Eli Jumala johdattaa ihmisen elämää ja oikeastaan kokonaisen kansankin elämää. Yksikään toinen kansa ei voi puhua samanlaista johdatuksesta eri vaiheessa kuin mitä Israelin kansa voi tehdä. Raamatusta näemme, miten Israelia kiellettiin jyrkästi hakemasta johdatusta ja neuvoa sellaisilla keinoilla, jotka olivat hyvin tavallisia siellä pakana uskoisten kansojen joukossa. Viime kerralla Radio Dayssä herätti paljon kysymyksiä, miten ihmiset etsivät johdatusta aivan vääristä paikoista ja tietolähteistä. Raamatusta muistamme hyvin, miten Israel ei saanut ennustella merkeistä eikä tähdistä. Mitkään horoskoopit ei kuuluneet uskovan ihmisen tietolähteisiin, eikä neuvojen kysyminen kuolleilta. Se on jotain vääryyttä, mitä harjoitetaan niiden keskuudessa, jotka eivät todella lähde mukaan siihen Jumalan johdatukseen. Eivät kuuntele Jumalan puhetta ja johdatusta. Jokaisen uskovan ihmisen tunnet siitä, että Jumalan henki kuljettaa ja johdattaa häntä. Kun olen tässä Matiaksen vierellä, niin täällä väreilee se Pyhän Hengen johdatus. Se on aivan uskomatonta, käsittämätöntä, miten arvokkaaseen tehtävään ja monipuoliseen käyttöön Jumala on Matiaksen johdattanut. Ja Pyhän Hengen kautta Jumala muistuttaa meitä, mitä Jeesus on opettanut ja antaa niitä esimerkkejä, miten Jumala voi toisinaan johdattaa monilla eri tavoilla. Joskus oikeastaan unien, näkyjen ja yllättävien merkkien kautta. Muistatko, tuleeko Matias sinulle mieleen jotain sellaista unta tai sellaista Jumalan puhetta, joka sai sinut vahvistumaan siitä, että Jumala haluaa viedä sinun elämääsi eteenpäin ja todella käyttää Matias sinua, jonka elämä oli noin syvällä ja noin hirvittävien vaiheiden kautta. Olit maksanut aika kovan hinnan siitä, että Jumala tarvitsee sinua.
Minullahan sain filippiläiskirjasta sellaisen raamatun paikan jo heti alkuvaiheessa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua johdattaa. Ja mä olen ollut erittäin kiitollinen siitä, että kun mä aloin etsimään Jumalaa, niin siinä ei ollut ketään muita ihmisiä, jotka olisivat voineet saada kunnian, että jaaha, minähän se oli, joka juopperinkin johdatin uskoon. Ei, joo. Jumala johdatti minua omia teitään, omia A4:sten kautta. Hän näytti minulle, mitä tietä minun piti kulkemaan. Ja kun me olemme epävarmoja siitä, että olisikohan tämä Jumalan puhetta minulle, niin on ainoa mahdollisuus ottaa niin sanottu uskon askel ja kokeilla. Ja jos se ei olekaan sitä, mitä me olemme kuvitelleet, niin me voimme palata ja pyytää uudelleen Jumalan johdatusta. Ja kyllähän vie lapsensa perille tavalla tai toisella. Ja sinä, joka mietit sitä, että sinulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta Jumalan valtakunnassa, sinulla on juuri sen takia, koska Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Ja mikään ei voi sinua erottaa hänen rakkaudestaan, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä. Että ole rohkealla mielellä, mieti asiasi, tee ratkaisusi, käänny Jumalan puoleen. Niin, kaikki on sitten hyvin.
No oikein, se on juuri noin niin kuin Matias sanot, että nyt olit monia rohkaisemassa, että Jumala voi sinuakin käyttää. Ei vain pientä, oikein huolella valittua joukkoa, vaan sinua, joka nyt kuuntelet. Sen takia olen aina kovasti pyytämässä, että sinä olisit Jumalan käytössä muun muassa siten, että tuot ystäviäsi mukanasi. Sinä olet ehkä itse löytänyt tien rukousiltaan, mutta nyt toivoisin, että teitä tulisi useampia sellaisiakin, jotka lähtisivät kokeilemaan, niin kuin Matias sanoi, tuota Jumalan mahdollisuutta. Ensi sunnuntaina 4. päivä kello 17 meillä alkaa Keravan kirkossa rukousilta. Keravan kirkossa. Ja sitten 6. päivä tiistaina kello 18 kaikki yhdessä kokoonnumme Hyvinkään kirkkoon. Ja 11. päivä sunnuntaina kello 17 Naantalin kirkkoon. Ja 13. päivä se on tiistai-ilta kello 19 Munkkivuoren kirkkoon Helsingissä. Tällaisia mahdollisuuksia yhteiseen rukoukseen, esirukoukseen ja siihen uskon vahvistumiseen, siihen tarjoaa nimenomaan se, että olemme uskovat ihmiset yhdessä koolla. Nyt toivon, että sinullakin on kännykkä tyhjänä ja sinä noteeraat tämän mahdollisuuden olla Jumalan käytössä esimerkiksi näin, että olet mukana tässä työssä, laajamittaisessa työssä, mitä Pirkko ystävineen toteuttaa. Kuuntelepas. Tuossa äsken oli yksi mahdollisuus olla mukana yhteisessä hankkeessa. Toinen on se, että sitä aikaa, jolla saamme alennuksella ja halvemmalla yhteisen matkan kulut Norjaan 6.–9. joulukuuta meitä lähtee aivan innokas joukko. Nyt jos haluat, sinäkin voit lähteä meidän kanssamme. Ja niin, että tänään kun soitat rukousaihetta, voit samalla ilmoittautua. Jos et pääse nyt linjoista läpi ja olisit innokkaasti tulossa meidän kanssamme, Kirsi Rostamo, Pirkko Jalovaara ja sitten kaikki nämä ystäväni ovat tulossa mukaan. Annan sinulle nyt ja vielä myöhemminkin puhelinnumeron, johon voit maanantaina virka-aikana ilmoittautua. Se on tämä Radio Dayn vaihde 09 751 44 511. Tule mukaan. Itse olen, Matias, saanut valtavan elämänmuutoksen, kun kerran päätin lähteä ensimmäiseen kansainväliseen hengelliseen kokoukseen. Se oli käsittämätöntä, että se ei tapahtunut tuo muutos eikä parantuminen näissä Suomen tutuissa ympäristöissä, vaan se, että rohkeasti lähdin sellaiseen kansainväliseen joukkoon, jossa en tiedä, olinko vapautuneempi, oliko siellä voimallisempaa yhteistä henkeä, mistä se johtui, mutta tuosta kokouksesta lähtien olen todella saanut kantaa tuota Pyhän Hengen voimaa itsessäni ja niin käänteen tekevä voi olla yksi ainut hengellinen yhteinen matka. Sitten ystävät, teillä on mahdollisuus myöskin tämän ohjelman ajan soittaa meille rukousaiheita. Matias on mukanani rukoilemassa täällä studiossa. Ja jos tiedät yhdenkin ihmisen, joka tarvitsisi todellista vapautumisesta, juomisesta, syömisestä, riippuvuuksista, mistä tahansa, missä on tavalla tai toisella kiinni, eikä tiedä, miten siitä irtaannutaan. Me rukoilemme tänään ja todella soita näitä rukousaiheita. Numero Helsinkiin on 09 751 44 700. Ja tänään tuli vastaani Samuli Edelmanin musiikki ja annetaan hänen hoitaa tämän illan musiikkiosuudet. Aloitetaan tutulla virrellä, mä silmät luon ylös taivaaseen. Tällä tavalla Samuli Edelman laulaa vanhaa tuttua virttä, mä silmät luon ylös taivaaseen. Ja täällä me odottelemme yhdessä näitä rukousaiheita ja sinä voit soittaa niitä. Tällä hetkellä on tilanne se, että näen tuosta valvontataulusta. Kaikki linjat tänne Helsingin suuntaan ovat aivan täpösen täynnä. Jonoakin on, eli vaaditaan kärsivällisyyttä. Pitää odottaa, pitää soittaa uudelleen, pitää välillä taukoa, niin sitten tulee varmasti sinunkin vuorosi. Numero oli 09 751 44 700. Ja meillä on täällä Matiaksen kanssa se mieliala, eikö vain Matias, että jokainen on rukoilijana samanarvoinen.
Kyllä. Jumala kuulee meidän jokaisen rukouksen ja huokauksen, kun me vain lähestymme häntä Jeesuksen nimessä, sanotaan Raamatussa.
Kyllä. Miten paljon, Matias, itse käytät aikaa rukoilemiseen? Teet valtavasti hengellistä työtä, olet päivystävässä puhelimessa, autat alkoholisteja, kierrät paljon, menet heidän luokse. Miten paljon käytät ja jaksat vielä sen kaiken lisäksi käyttää aikaa, että pyydät rukoilen apua näille ihmisille, jotka pulassa ovat?
Yleensä rukoilen, kun menen tapaamaan jotain henkilöä mennessä ja sitten jos hän pyytää rukousta, niin rukoilen myös hänen puolestaan siinä, mutta yleensä minulla on pitkä lista nimiä, joita mä sitten aina käyn läpi, kun on aikaa.
Juuri. Eli luotat ja uskot, että tänäänkin, kun me tässä ohjelman ajassa käymme näitä läpi ja myöskin ohjelman jälkeen tulee se vaihe, eli huomenna aamulla hyvin paljon käytän aikaa siihen, että näitä asioita esittelen Jumalan edessä. Herra, me kiitämme siitä, että Pyhän Henkesi kautta sinä kuulet meitä, kun me nyt rukoilemme. Herra, sinä näet, täällä on paljon niitä, joille vain Jumalan apu voi tehdä sen syvän ja selkeän ja sen käsittämättömän muutoksen, mihin kukaan ei edes usko, että tuo ihminen, tuo asia, tuo juominen voi ikinä loppua tai tuo sairaus voi, kipu voi lähteä. Herra, me kiitämme siitä, että nyt kun me kertaamme näitä nimiä, Herra, sinä tiedät välittömästi, kenestä on kysymys. Ja kun me kerromme näitä rukousaiheita, Herra, sinä vain voit auttaa ja vahvistaa. Jeesuksen nimessä rukoilen Mikon puolesta, joka on juuri selkä leikattu. Herra, kosketa, korjaa. Ota pois ne kivut, jotka tänään on vaivannut. Jeesuksen nimessä, Herra, vapauta ja paranna Mikon selkeä. Ja Herra, auta Seijaa, joka eilen on leikattu polvesta Jeesuksen nimessä. Herra, ota pois ne kivut, mitkä ikinä on tullut siitä, että tätä polvea on näin paljon käsitelty, on laitettu tekonivel, on todella väännetty, käännetty koko jalkaa uuteen asentoon. Herra, kiitos siitä, että tulee hyvä polvi, hyvä jalka. Herra, me rukoillaan Riitan kanssa, että psyyken lääkkeestä hän paranisi, pääsisi eroon, saisi vahvistusta uskossa ja saisi oppia tuntemaan Jumalan puhetta. Raimo pyytää, että täyttyisi pyhällä hengellä. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Ja Eeva pyytää apua Pirjolle. On uupumus ja Irjalla vaikeata. Ja sitten pyydetään lapsille varjelusta siellä Amerikassa. Kertun naapuri Erkki, se on rukousaiheemme siellä. Vasen polvi on oikein kipeä. Sitten Riitta soittaa Kirstin puolesta, on verisyöpä. Herra, vahvista sinä. Eeva soittaa Eilan ja Pentin selkä, vaivoja Tuijalla on vaikea keskustella. Keskustelu on ensi maanantaina. Pian suoliston ja vatsan toiminnan puolesta. Ja vielä Sirpa pyytää vapautusta väärästä syyllisyydestä. Hän haluaa, että Jumala auttaisi siinä ristiriidassa mielen alueella ja saisi sen levon ja rauhan. Ja Hanna Kaisa kokisi Jumalan armon ja siellä on vatsaongelmia. Tiina on saattohoidossa siellä Ruotsissa, että Jumala pelastaisi Tiinan. Herra, kosketa sinä. Ja vielä Hannele, hän kärsii psykooseista, on vahvat lääkkeet, niistä sivuvaikutukset. Ja rukoillaan Vesalla MS-tautia, pahat niskakivut, on pahoja painajaisia kuoleman ajatuksia. Jeesuksen nimessä, Herra, vahvista Vesa. Matias, sinulla on siellä nippu rukousaiheita. Voitko niitä jatkaa?
Armi Keravalta, veljen pojan poika, vaikea alkoholiongelma, ei ole vielä päässyt hoitoon. Itseni puolesta kovat säryt. Liisan pojan puolesta pojalla on alkoholiongelma. Poika on yksinäinen. Pojalla tuli avioero alkoholin takia. Samoin hän on menettänyt työpaikansa alkoholin takia. Liisalle voimia jaksamiseen pojan kanssa. Tyttären poika, 17-vuotias, käyttää huumeita ja alkoholia. Sosiaalitoimi uhkaa ottaa hoiviinsa. Miehelläni tosi paha alkoholiriippuvuus. Koskaan ei tiedä, mikä on kotona tilanne, vaikka hän aina sanoo, Jeesus on pelastajani, hokee humalassa, anteeksi Jeesus. Erilaista päihdeongelmaa Suomen lapsilla, nuorilla, kannetaan jokainen Herran eteen.
Kyllä, näin me tehdään. Ja todellakin te, jotka haluatte näitä omia läheisten tai omien perheiden sisäisiä, usein niin vaikeita, syviä, ristiriitaisia ongelmia ja rukousaiheita, soittaa meille. Se on 09 751 44 700. Ja tähän väliin otetaan Oi Herra, jos mä matkamies maan. Jotenkin tämä tuttu virsi liittyy näihin pyhäinpäivän ajatuksiin ja tunnelmiin. Oi Herra, jos mä matkamies maan. Täällä yhdessä Matiaksen ja Oskarin kanssa kaikki osaa nämä sanat, mutta kukaan ei meistä osaa tuota versioa, minkä Samuli Edelman tässä esitti meille. Eli nyt me hypättiin aivan eteenpäin ja seuraaviin asioihin. Jos haluat, voit soittaa meille rukousaiheesi ja näin täällä pöytä alkaa täyttyä erilaisten rukousta tarjoavista vaihtoehdoista. Eli soittajat ovat kerta kaikkiaan pyytämässä, että rukoilisimme heidän tai heidän läheistensä puolesta. 09 751 44 700 on rukouspuhelin, johon voi soittaa ne rukouspyynnöt. Mutta sitten minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä numero on se, jolla me hoidamme tätä rukousystävien aina vain kasvavaa työtä. Olen Kirsi Rostamon rinnalla siinä, että meillä on moninaiset haasteet liittyen siihen tehtävään, siihen kutsumukseen, siihen velvollisuuteen, jonka Jumala on meille molemmille antanut. Siksi toivon, että noteeraa tämän numeron. Ilman sinua en voi tätä työtä näissä mittapuissa jatkaa. Ja kaikkia yhdessä ja erikseen, jotka nytkin noteerasivat tuon, että täältä ja annettiin tärkeä numero, sydämestäni olen kiittämässä, Jumalan edessä kiittämässä. Nyt ystävät, nyt me jatkamme tätä rukouspyyntöjen läpikäymistä. Eli nämä rukouspyynnöt on jo vastaanotettu, mutta kaiken aikaa suuri valtava täysmiehitys on siellä kirjaamassa ylös. Annikki on soittaja tänään. Huoli on 2-vuotias tyttö, on syntynyt huumeita käyttävien vanhempien lapsena. Sydän oli heikko. Tämä näin pieni lapsi on leikattu heti syntymän jälkeen. Herra, kosketa hänet, paranna aivan terveeksi. Sitten Annikin veljen tyttären poika on jäänyt auton alle, 13-vuotias. Lonkka on särkynyt ja me todella rukoilemme, Jeesus, paranna hänet kokonaan. Annikin miehelle eturauhassyöpä. Ja sitten psoriasis on pahentunut hoitojen aikana. Herra, kosketa, paranna, pelasta. Raija pyytää miehelleen Tapanille vapautusta alkoholiongelmasta. Hän pääsisi täysin eroon. Jeesus, auta sinä. Marjatta on pudonnut tikkailta, kylkiluita murtunut. Herra, auta ja vahvista. Paranna mies ja etätytär pelastuisi. Veskuystäväni Kajaanista, hän pyytää alkoholiongelmaan apua sisarelleen Tarjalle. Olen monta kertaa saanut iloita siitä, miten Vesku itse on näitä esimerkillisiä vapautujia. 10 vuotta sitten hän itse pääsi eroon. Se oli rukousiltamme Puolangalla. Tuli uskoon, on siitä lähtien pysynyt raittiina ja nyt rukoilee sitä samaa rukousvastausta siskolle, Tarjalle, Jeesuksen nimessä. Herra, kosketa häntä. Ja näin me Matiaksen kanssa pyydämme, että nyt on Tarjan aika täysin vapautua. Matias, jatka, sinulla on paljon siellä näitä, juuri näitä vapautumista odottavia, juomisesta vapautuvia.
Täällä on Satakunnasta yksi poikani, Jari, alkoholiongelma, masennus. Myös pyydetään, että hän tekisi parannuksen. Heikki, alkoholisten ongelma. 50 vuotta vanha, lasten puolesta Tuuli, Tapio ja Taija. Alzheimer-taudin puolesta pyydetään rukousta. Jeesus, vapauta Pirjo Riitan aviomies lopullisesti alkoholista ja tupakasta. Lopeta vangitun piina ja perheen kärsimys. Viin on tehnyt niin paljon pahaa taloudellisesti koko perheelle. Kiitos, että vapautus tulee näkyväksi ja alkoholismi aiheuttama masennuskin paranee. Kiitos, Herra, että sä kuulet tämän rukouksen ja sä teet jo työtä tämän asian puolesta. Kiitos, Jeesus. Pyydetään pelastusta koko perhekunnalle. Siskon miehen on alkoholisti monta kymmentä vuotta. Herra, tarvitsee olla alkoholisti jonkun 10 vuotta ennen kuin tulee päätöksen, että voi tehdä jotain muutakin. Anssi, poika, juonut jo vuosia, ei töissä. Isä oli alkoholisti, pahoinpiteli äitiä. Olen joutunut hyväksikäytetyksi lapsena. Olen ollut uskossa 20 vuotta. Kysyn, miksi kannatte elää. Olen pettynyt. Sisko kuoli alkoholiin. Pyydä voimia. Herra, sä kuulet tämän rukouksen. Vastaa ja auta asianomaista henkilöä. Alkoholistien puolesta Jari, Juha, Jaana, Timo, Aaro. Itsellänikin sekä eipä saanut tuosta selvää.
Niin.
Miehen puolesta, jolla muistisairaus. Jumala parantaisi oman korvan, joka lukkoilee. Harri uhkailee, että jaksaisi ja olisi turvassa. Siskon poika alkoholiongelma. Mikon puolesta Jumala vapauta viinasta ja tupakasta. Mikan äiti pelastuisi. Siskoni poika. Hänellä myös alkoholiongelma. Jeesus vapauttaa meidät synneistä ja sairauksista. Herra, kiitos siitä, että saamme kantaa tämänkin rukousnipun sinun eteesi. Ja sä olet antanut jo nämä rukousaiheet ja sä kuulet jokaisen rukouksen, joka sinun eteesi kannetaan oikealla mielellä. Herra, kiitos siitä, että sä teet työtä ja olet aloittanut työn jo näissä ihmisissä. Kosketa, paranna ja vie perille. Ja kiitos, että sä vapautat. Silloin kun sä vapautat meidät synneistä, niin silloin on myös meidät vapautettu kaikista sairauksista.
Jeesuksen nimessä, aamen. Ja Lea kertoo, että heillä on tapana miehensä kanssa juoda olutta melkein päivittäin. Me pyydämme Matiaksen kanssa siihen apua. Siellä on myöskin väsymystä ja kilpirauhasongelmaa. Siellä on Lealla semmoinen kuva, että olut piristää, että jaksaa tehdä paremmin kotitöitä ja ei käy kapakoissa, juovat kotona. Mutta me rukoilemme Lealle ja hänen miehelleen. Jeesuksen nimessä, Herra, vapauta kumpikin tästä riippuvuudesta juoda joka päivä, juoda ikään kuin se piristäisi Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme siitä, että Lea ja hänen miehensä lopettavat tämän jokapäiväisen juopottelun.
Raija kirjoittaa tai pyytää, tyttären tytär sotkeutunut huumeisiin, Jumala vetäisi pois tältä tieltä. Teuvopojalla vaikea alkoholiongelma, lapsen uskossa oli murrosikään asti, nytkin uskoo, mutta rukous on vaikeaa. Eronnut avioliitosta, tytär 23 vuotta, äiti on paljon rukoillut. Kiitos äidille, jotka rukoilette näiden lastenne puolesta, jatkakaa sitä. Kerran minulle sanoi yksi alkoholiterapeutti, joka oli tehnyt työtä päihdeongelmaisten parissa erittäin pitkään, niin hän sanoi, että mitä hän voi vastata tämmöiseen tilanteeseen. Niin hän sanoi tällä lailla, että rukoilkaa näille ihmisille vaikeuksia, että he tulevat elämäntilanteeseen, että heidän on tehtävä se valinta. Muuten ei kukaan lopeta ryyppäämistä ennen kuin on pakko.
Aivan, ja mikä kärsimys todella, niin kuin me näemme näistä rukousaiheista. Se ei ole pelkästään se oma asia.
Ei.
Se on läheisten mieletön vuosien kamppailu ja kärsimys. Ja sen takia, ystävät, ottakaapa kynää ja paperia esille, jos ei sitä aivan siinä lähellä ole. Me otamme tähän väliin vielä Samuli Edelmania, ja sen jälkeen annan sinulle tärkeitä tietoja, joita voit kirjata, ja siksi, jos ei ole ne paperit ja kynät siinä paikalla, niin kipasepa hakemaan, ja me jäämme kuuntelemaan Tule kanssani, Herra Jeesus. Tämä on tuttu virsi. Tule kanssani, Herra Jeesus. Minulla on ollut vuosia tapaa aloittaa sillä aamut ja lopettaa illat. Siinä on jotain semmoista rukouksellista, ainakin näissä sanoissa. Ja jos haluat rukousystäville lähettää näitä rukousaiheita, niin kirjaappa ylös meidän postiosoitteemme. Eli rukousystävät tai Pirkko Jalovaara. Sen alle kirjaimet PL Pekka Lauri 29. Ja sitten vielä alle postinumero 00431 Helsinki. Jos haluat soittaa viikolla näitä rukousaiheita, rukouspuhelimen numeroon 040 156 22 44. ja tiistaisin Mika päivystää myöskin ruotsinkielisiä soittajia. Sitten tärkeä asia on se, että mahdollisuus kommunikoida, lähettää rukouspyyntöjä, saada tietoja monella eri tavalla meidän työstämme on se, että katsot kotisivut. Kotisivut ovat muuttuneet kokonaan sellaiseksi, jossa kommunikoidaan niiden kanssa, jotka siellä vierailevat. Eli katsoppa tarkkaan www.rukousystävät.fi. Ja vielä se, että toivon, että sinäkin tulet mukaan. Aina toivon sitä, että vaikka olet kuinka rukouspyynnön soittaja tai lähettäjä, niin tapaamme vielä henkilökohtaisesti myöskin rukousilloissa. Ensi sunnuntaina 4. päivä kello 17 olen Keravan kirkossa ja sitten tiistaina kello 18 Hyvinkään kirkossa. Ja viikon päästä sunnuntaina kello 17 on Naantalin kirkko. Tiistaina 13. päivä kello 19 on Munkkivuoren kirkko Helsingissä. Ja 14. päivä keskiviikko kello 18 Marian kirkko Haminassa. 20. päivä kello 18 Sammonlahti Lappeenrannassa. Näin mennään tätä syksyn ohjelmaa eteenpäin. Ja vielä sanon niille, jotka ikinä haluavat olla mukana tuossa aivan poikkeuksellisen upea ohjelmaisessa yhteisessä hengellisessä matkassamme Norjaan 6.–9. joulukuuta. Soitappa tuo ilmoittautumisesi tai anna se jo tämän illan aikana, kun soitat tänne Radio Dayhin. Ja se on 0971 44 511, eli Radio Dayn vaihde. Sinne voi ilmoittautua, ketkä ikinä haluavat tulla mukaan. Mutta niin kauan kuin Oskar tuota musiikkiosuutta tänään illalla illan päätteeksi laittaa, niin kauan voit soittaa rukouspyyntöjä tähän päivystävään numeroomme, eli 0971 44 700. Sanopa Matias, kun olet juonut noin paljon, olet elänyt jossakin siellä kaakeloidulla yleisen WC:n lattialla, miten Jumala on auttanut tai vahvistanut tai onko jäänyt terveydellisiä ongelmia kaikista noista vuosista, jolla tuhosit suorastaan itseäsi?
Minulla oli maksakirroosi ja haima oli melkein loppumaisillaan, mutta kuitenkin Jumala alkoi pikkuhiljaa eheyttää näitä asioita ja tänä päivänä minulla on ihan normaalit veriarvot ja kaikki. Että sitten minulla jossain vaiheessa tuli niin sanottu alkoholistin läpsyjalka, että sitten meni tunto pois. Niin tänä päivänä se toimii. Mä oon juossut jonkun maratonin silleen, mutta tänä päivänä mä en uskalla luottaa siihen lähteä uimaan pitkään matkaa, jos tulee kramppi tai semmoinen. Mutta muuten kroppani toimii.
Eli samalla kun Jumala vapautti, niin Jumala on sitten eheyttänyt henkiä, sielua ja ruumista.
Ei mitenkään huksluks yhtäkkiä, vaan pikkuhiljaa. Ja kun lukee täällä näitä rukouspyyntöjä, niin me ollaan monta kertaa, me jotka yritämme auttaa näitä ihmisiä, me myös mahdollistamme heidän tämän vääränlaisen käyttäytymisen. Ja niin kauan kun asianomainen ei tarvitse ottaa vastuuta omasta elämästään, niin harvoin tapahtuu silloin mitään muutosta. Niin kauan kuin me mahdollistamme lähimmäisemme alkoholin, huumeen tai jonkun muun käytön, niin hän tulee jatkamaan sitä. Me voimme pyytää esirukousta itsemme puolesta. Asianomainen, joka on aineiden vaikutuksen alaisena, niin hän ei tarvitse juuri mitään, mutta kun me pyydämme itsemme puolesta, alamme antamaan arvoa omalle elämälle ja lapsille ja lastenlapsille, joiden puolesta me rukoilemme. Kyllä Jumala auttaa tavalla tai toisella.
Eli sinä neuvot sitä, että siinä kerta kaikkiaan tyrkytetään tälle juovalle ihmiselle sitä, että nyt on sinun aikasi kääntyä Jumalan puoleen.
Ja meillähän on Jumalan puoleen ja sitten on myös näitä aata ja näitä, joiden kautta moni ihminen on löytänyt uuden elämän tavan, raittiuden. Mä ajattelen tänä päivänä sillä lailla, että kun ihminen löytää uuden elämän mahdollisuuden, sillä ei ole mitään merkitystä, minkä kautta hän löytää sen. Kun hän on saanut olla raittina jonkun aikaa, hän alkaa ihmettelemään, että kukahan se loppujen lopuksi auttoi häntä, niin ehkä hän silloin kääntyy ja alkaa ihmettelemään, että olikohan se sittenkin Jumala.
No tässä on Matias tällainen Riitan tapaus. Kuuntele, Riitan kaksi poikaa juo olutta ja viiniä. Sitten Riitan kaksi veljeä, molemmilla alkoholiriippuvuus. Riitan ex-mies juo paljon, paljon alkoholia. Ja nyt Riitta kertoo, miten hän kokee itsensä näiden alkoholin käyttäjien seurassa yksinäiseksi, kun hän ei itse juo. Tämä on tyypillinen kierre, jossa koko perhe juo. Miten Matias sanot, että miten neuvot riittää saada poikki tuo loputon kierre?
Alkoholismihan on koko perheen sairaus, niin kuin täällä tulee esille monessa paperissa rukouspyynnössä. Mutta Riitalle mä ainoastaan neuvon sillä lailla, että nämä, jotka juovat, he tulevat juomaan niin kauan kuin he tulevat siihen päätöksen, että tämä ei enää kannata tai sairastua niin pahoin, että heidän on pakko tehdä jotain sen eteen. Hakea apua jostakin raittiiden alkoholistien omaisten parissa. Mikähän se oli se AA? AA:ssa on tämmöinen ryhmä, jossa kokoontuvat alkoholistien omaiset.
Al-Anon.
Ja Al-Anon. He tukevat juuri tällaisia ihmisiä, että tässä on tärkeää, että sä riittäytä nytten itsesi, alat rakastamaan itseäsi ja hoitamaan itseäsi.
Täällä Markku kertoo, miten Jeesus on hänet vapauttanut. 34 vuotta sitten hän kohtasi Jeesuksen ja tapahtui aivan sama, mitä Matias sinulle tapahtui. Hän on pysynyt irti ja hän on saanut jatkoaikaa ja sitten hän sanoi, että vain hänen armostaan olen päässyt irti viinasta. Nyt rukoillaan, että Markku vapautuu täysin myöskin tupakasta. Se on samanlainen riippuvuus kuin juominenkin. Et uskon, että Markku on päässyt juomisesta irti, niin hän saa laittaa meille kiitosaihetta. Nyt ei enää tee mieli juoda. Sitten Martti on parantunut myöskin juomisesta. Hän sairastaa skitsofreniaa. Se on tapahtunut Hyvinkään kirkossa tämä vapautuminen ja uskon, että te ystävät yritätte saada myöskin niitä, jotka juovat, että kerta kaikkiaan kerrankin astuisi siitä kirkon ovesta sisään. Kerrankin saisi kokea tuon Pyhän Hengen kosketuksen ja kerrankin saisi yhdessä koko perhe kiittää Jumalaa. Kerron sinulle, Matias, miten Raahen kirkossa mies, joka oli juonut, äiti oli siinä vierellä ja sanoi myöskin, että tuolle, siis hänen omalle pojalleen, ei mikään auta. Pyhä Henki kosketti häntä, tätä poikaa, ja siinä kun hän lattialla pötkötti, niin kysyin, että miltä nyt tuntuu. Hän sanoi, että hänelle ei ole koskaan ollut elämässään näin hyvä olo. Eli hetkessä se lävistää tuo Jumalan voima ja se rakkaus, mistä sä puhuit, että Jumala ei koskaan lopeta rakastamista, vaikka on minkälainen renttu ja miten paljon itse yrittänyt vapautua siitä juomisesta. Nyt pyytäisin Matias, niin kuin Annelikin pyytää, että Matias rukoilee. Meillä on aikaa vielä tässä pari minuuttia kaikkien näiden Suomen alkoholistien puolesta ja myöskin heidän perheittensä puolesta. Jäädään kaikki yhdessä rukoilemaan. Yhdytään tähän Matiaksen rukoukseen.
Niin taivaan isä, kiitos siitä, että olemme saaneet taas tänä iltana olla avoimen taivaan alla. Kiitos siitä, että sä olet antanut meille nämä rukousaiheet. Kiitos siitä, että sä olet kuullut myös jokaisen näistä. Herra, tahdomme kiittää ja ylistää sinua siitä, että sä tunnet meistä jokaisen. Sä haluat meille kaikkein parasta. Herra Jeesus, sinä näet näiden ihmisten hädän. Sä näet, kuinka perheet sairastavat. Herra, anna heille voimaa, rohkeutta tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Alkaa rakastamaan itseään, varsinkin omaiset. Herra, kiitos siitä, että sä kosketat niin kuin tätä Raahen miestäkin. Ihan samalla lailla voit tässä hetkessä koskettaa joka ainoa ihmistä, joka kuuntelee.
Kiitos Jeesus.
Herra, me tiedämme ja koemme sen, että kuinka sä teet työtä siellä ympäri maailmaa. Herra, jää olemaan kanssamme. Me ylistämme ja kiitämme sinun suuruudestasi, ennen kaikkea sinun rakkaudestasi, kaikkia meitä reppanoita kohtaan. Herra, sä rakastat meitä yli kaiken. Sä haluat antaa meille iankaikkisen elämän toivon sinun yhteydessä. Niin kuin Paavali kirjoitti siellä roomalaiskirjeessä, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja se tahtoo tarkoittaa sitä, että meidän elämämme, jotka ovat vielä orjana, siirtyvät pullosta ulkopuolelle ja alkavat elämää yhteyttä Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka kuitenkin on ainoa, joka voi meidät pelastaa ja viedä iankaikkiseen elämään.
Ja me rukoillaan vielä kaikki yhdessä, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isäni Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kiitos rakkaat ystävät. Tämä oli tärkeä ilta. Kiitos Matias, että olit kanssamme ja kaikille teille hyvää yötä Jeesus myötä ja heippa taas.